z čoho by napríklad sa rozrastlo asi poväčšie poväčšie, ale by mi sa odsedneňte amerikánsky štát.
Ние предупреждаваме за това от месеци, не само откакто на вас дойде новата администрация във Вашингтон. Вчера за пореден път казахме на нашите все още изповядващи себе си като евроатлантици, че евроатлантизмът е мъртъв, той умря. Виждаме, че има много сериозна разделителна линия от двете страни на Атлантика и в тази ситуация това на нас, което ще ни помогне, е, че просто тъй като България няма своя икономика, ние представляваме една ресурсна база на Европейския съюз. Затова и бяхме приети в Европейския съюз, за да използват нашите ресурси, както природни, така и човешки. Човешките ресурси виждаме как ги използват. Вече, може би, от порядъка на около 2 милиона души са емигрантите в Европейския съюз и за периода от 2007, откакто влязохме до сега, почти вече 20 години ще станат. На практика българската държава се обезлюди и продължава се обезлюдява с много плашещи темпове. Това, което ще ни помогне в този случай, е, че ние за добро или за лошо нямаме почти никаква търговия с Съединените щати. Големия въпрос обаче е чисто геополитически от тук насетне как този политически елит, който е свикнал да ходи само единствено на колена, ще успее да договаря каквито да било отношения с американците. Видно е, че към настоящия момент те не са добре приети в нито американското посолство, нито още по-малко пък във Вашингтон, което стана ясно от тоталното игнориране на представляващите, управляващата политическа класа в България за евентуални покани в момента, когато се заклеваше новия американски президент Доналд Тръмп. Нас тази търговска война не ни притеснява. Напротив, ние приветстваме и ще ви кажа защо. Защото Европейския съюз, като една организация, която отдавна вече е загубила своето основание да съществува, защото ще ви припомня, че тя е създадена като икономическа и като търговска организация, се превръща все повече и повече в една политическа и военна такава, очевидно има нужда да бъде върната обратно към корените. Точно поради тази причина ние от Възраждане говорим за това, че трябва да има предоговаряне на условията за членство на България в Европейския съюз. Това означава връщане към честната търговия, защото ние абсолютно подкрепяме политиката на Тръмп, защото вътре в Европейския съюз България е изключително пострадала от начина, по който ние влязохме в рамките на тази организация, което доведе до фалит на много български предприятия и до обръщането на една голяма част от тях в производители на готови продукти в единствено и само такива, които изготвят някакъв тип заготовки. Ако започнем да правим анализ на български износ, ще видим, че над 70% от нашия износ представлява хранителни суровини, не хранителни стоки, а хранителни суровини, т.е. ние дори не произвеждаме достатъчно храна, която е готова за да бъде консумирана, и природни ресурси. Изнасяме злато, внасяме буклук. Знаете много добре каква е ситуацията в нашата страна. В този случай политиката на Тръмп ще помогне на България, ако искаме ние да изградим една конкурентна економика и ще помогне вътре, включително на единствената политическа сила България, която защитава българския национален интерес, Възраждане, да започнем все по-силно и по-активно да говорим за преучредяване и предоговаряне на самия Европейски съюз, на начина, по който той функционира. В тази борба ние не сме сами, имаме своите съмишленици в Европейския съюз, имаме свои съмишленици от друга страна на океана, защото в крайна сметка, ако това не се промени, Европейският съюз просто няма как да продължи по този начин. Виждаме, че той е в много сериозна икономическа криза, икономиката на Германия, която е мотора на Европа, е в рецесия, за Франция се говори, че ще се подготвя план за спасението на нейната икономика. Точно в този момент, между другото, за наше нещастие, тъй като е изключително важно рухващата европейска икономика и фалиращата еврозона да бъдат показани като изключително привлекателен икономически субект, ние най-вероятно ще бъдем насила вкарани, анексирани в еврозоната, с идеята да се използват и да се доизмучат каквито има български ресурси. Нека да не забравяме, че буфера на валутния борд, който е в управление емисионно на БНБ, надхвърля 70 милиарда лева. 70 милиарда лева, от които 30, може би грубо, не можем да кажем колко точно, между 25 и 32 милиарда ще отидат като наша вноска в ЕЦБ, за да спасяваме закъсалите икономики на другите държави, а останалите ще бъдат откраднати от управляващи, на които това е основната цел в крайна сметка. Така че търговската война не е нещо, от което ние трябва да се притесняваме. Щяхме да се притесняваме, ако имахме търговия, ако имахме износ, ако имахме икономика, която да е конкурентно способна. За съжаление, нашата икономика беше унищожена. Ние се превърнахме просто в един ресурсен суровинен придатък и в един пазар. Не много голям, но все пак пазар за чужди стоки, които идват в България.
А как ще се отрази това на крайния потребител обаче? Не на само на държавата.
Ако обърнете внимание на българския пазар, ще видите, че там почти липсват американски стоки. Само искам да ви питам, огледайте се, защото това е любимия въпрос, който знаете, че в момента отговарям в момента на колегите. Знаете много добре, че това е една от любимите опорки, нали, когато някой започне да говори и казва, вижте какво руско имате по себе си, около себе си, какво виждате примерно в джобовете си. В българската... на българския пазар почти няма американски стоки. Какво ще е това, което ще поскъпне толкова много в резултат на търговската война? Нека се огледаме да видим. Всичко това, което виждаме в момента е
Made in China. Във България много например, немски автомобили обаче, а те ще бъдат с митнически такси. Части за част, плавни.
Когато мине вотът, понеже видяхме вчера как присламчилите се към управлението ППДБ ще подкрепят правителството, аз още вчера ви заявих, че ние ще им дадем шанс. Написали сме вече мотиви за вот на недоверие на тема корупция. Ще поканим представителите на партиите, които ни подкрепиха за този вот, както и ППДБ, които са вече представители на управляващите, но говорят срещу управляващите, което, разбира се, е класическо шизофренно поведение за тази формация, на общи консултации, на които да обсъдим всички тези мотиви. Защото знаем, че в ППДБ има изключително сериозни специалисти по антикорупционни практики. Лена Бориславова. Тя владее до съвършенство умението да работи с антикорупционната търсачка Google. Там има хора, които са наясно с всякакви други Facebook разбирачи, интернет анализатори, политолози, социолози, коментатори и всякакви още други подобни представители на гражданското общество, които знаят всичко за корупцията. Затова ще ги поканим да дойдат и каквито предложения имат, ние ще ги приемем с идеята да бъдат включени в една обща мотивировка на вота. Естествено, като оставим иронията на една страна, няма какво да се лъжим, ППДБ няма да реагират, но това за пореден път ще покаже какви са те. Те са поредната резервна гума на управляващите. Управляващото мнозинство доста така широко се разшири, то вече включва 5 политически формации в този парламент. А по някои теми получава подкрепа от други две, като Мечи Величе. Така че в тази ситуация вота на недоверие към настоящия момент се изпълни целите, защото свали маските на някои уж опозиционери. От своя страна показа вътрешните разломи вътре в управляващата коалиция. Видяхме поведението на ДПС на Доган. А с новия вот, който не можем да кажем дали ще бъде подкрепен от другите политически сили, които твърдят, че са опозиция, ще видим дали продължават все още техните заявки. Защото всъщност вчера направихме предварителен разговор с Радосин Василев от Меч. Човека каза на нашия представител Ангел Славчев, че те не са готови с техен вот и не е ясно дали някога ще бъдат готови. Очевидно на тях им липсва чисто политическата и експертната компетентност да напишат такъв вот. Затова ние им казахме, че сме готови ние да направим и съответно ще ги поканим на такива консултации, на които да си кажат тяхното мнение.
Той днес каза различно, господин Костадин Костадинов. Каза, че те не са доволни от аргументите, с които вие сега защитавате настоящия вод и заради това по-скоро не са сигурни дали този път ще ви дадат подпис.
И трябва да ги помолите така да си поговорите с тях.
А, кого? Какво да направим?
Да ги помолите.
Да ги помолим?
Да ги помолите.
Вижте, Възраждане до момента има внесени в Деловодството на Народното събрание близо 50 законопроекта. Както знаете, от тях до момента са били разглеждани единствено и само 3, и то в месеците, когато първата сряда на месеца позволява да имаме такава задължителна точка в дневния ред. Доколкото знам, законопроектите на Меч са по-малко от 5. Нали? Не знам на базата на какво точно те твърдят, че имат по-голяма компетентност или са нещо недоволни от нашите мотиви, след като вчера от Меч имаше едно изказване. В дебатите имаше едно изказване. Сега, очевидни са нещата. Нямат аргументация, това е в крайна сметка нещо нормално. Това е една TikTok партия. Но, така или иначе, ние ще ги поканим, ще демонстрираме уважение към техните избиратели. Както и демонстрираме уважение към избирателите на всички останали политически сили, защото аз много пъти съм казал, няма значение какви са ни отношенията с политическите лидери или с функционерите тук в парламент. Всеки един от нас е длъжен да уважава народните представители като представители на една част от българския народ.
Поради тази причина.
Еми, какво да ви кажа? Това не би го нарекал точно партия, по-скоро някаква политико-икономическа секто-пирамида. Това е хибрид. Сложен
като отнасяте с такава ирония и подигравка в момента. Това е смешно. Сложен... Как подкрепа от тези хора, пък се отнасяте с ирония и подигравка? Несериозно е?
Това беше задължителният пеевски момент. Благодаря.
Не, да говорите за пеевски. Вие сигурно го сънувате. Както... Вашия момент какъв е? Див популизъм.
Така. Изчакахме втория пеевски момент.
А третия пеевски момент е, че вие говорите глупости и когато нямате какво да правите, се смеете като Кирил Петков.
Трети пеевски момент.
Насмяхте ли се хубавите? Слава Богу, да е
викнем ли? Успешен следващ вот на недоверие, ако го внесете.
В този парламент с тази политическа обстановка няма как да бъде успешен вот на недоверие. Ние виждаме, че управляващо мнозинство вече е близо колко? Близо 180-190 депутати. Как да стане това нещо? Те могат съвсем спокойно да се изкарат 4 години, ако това нещо, разбира се, продължи по такъв начин. Но аз съм уверен, че няма да стане поради една много проста причина. За добро или за лошо, българската вътрешна политика се определя от външната политика. И при нас правителствата винаги са били функция на волята на определени посолства. Сега, след като виждаме, че американското посолство се е оттеглило и е дал крачка назад, очевидно е, че има други посолства в нашата страна. На първо място посолство на Англия, които движат политическия процес в страната. Не е ясно обаче с оглед на динамичната ситуация в Украина и в света като цяло, какво ще се случи буквално след месец. Ще ви припомня, че всички ние бяхме изключително изненадани, когато на 22 февруари 2021 година започна войната в Украина. Никой не може 2022 да. Никой не може да предвиди в буквалния смисъл на думата какво ще се случи след 2 или след 3 седмици. Защото ситуацията е абсолютно непредсказуема. Едно обаче е ясно. Съединените щати и Русия правят необходимото, за да деескалират конфликта. Видяхме, че руснаците дадоха пауза в военните действия, макар и само за един ден, което е ясен знак за това, че определени процеси се случват. Нас от Възраждане, което ни притеснява и което винаги ни е притеснявало, е, че за пореден път, ако има преговори, България няма да присъства на тези преговори. Като преговарящ или като субекта ще присъства най-вероятно като част от менюто. И точно поради тази причина е и вота на недоверие сега и многократно сме предупреждавали и няма да спрем да предупреждаваме. Тук в момента говорим за война. Тук в момента, даже ето това, за което започнахме да говорим с вас, беше търговска война. Пак война, разбира се, не е класическа, но търговска, но това пак не е малко. Това за нас дава и някакви определени възможности, защото в ситуация, в която държавата ни е тотално подчинена, ако искаме нещо да се промени, трябва да разчитаме в последния момент и най-накрая веднага на някакви външни фактори. За добро или за лошо, такава е ситуацията в момента в нашата страна. Ние не сме независима държава. Борбата на Възраждане е била и ще продължава да бъде обаче за възстановяване на суверенитета на нашата република, за възстановяване на икономиката, на отбранителната мощ на България, за което ние трябва да се грижим преди всичко единствено и най-вече. Точно поради тази причина имаме внесени тези близо 50 законопроекта, имаме управленска програма, имаме демографска стратегия, имаме военна отбранителна стратегия, за която имаме икономическа. Ще ви кажа само, че вчера имахме разговор с представители на Египетското посолство, които предлагат на българската държава да се включи с български фирми в изграждането и участие с свои представители и парцели на една огромна икономическа зона на брега на Суетския канал, която е една от най-възловите точки на световната икономика, на световната транспортна логистика. Познаете ли някой от България обърна внимание на това? И знаете ли защо? Нали знаете? Нашия сателитен синдром, който вечно ни тресе. Абе, ние сме прекалено малки да се занимаваме с това. До 1989 година България имаше най-огромното търговско представителство в страните от Близки изток и Северна Африка. От всички държави в Източна Европа. Имахме огромна икономика, можем пак да го направим. Това е борбата на Възраждане, такава е била и такава ще бъде България, да е свободна, независима, обединена и благоденстваща държава. Благодаря.